Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti kako se komentira stav Saše Jankovića, lidera Pokreta slobodnih građana u Srbiji, da neće prihvatiti Vučićev poziv na dijalog o Kosovu, politički komentator Boško Jakšić.
Moram da priznam da mi je lično žao što je Saša Janković dao jednu takvu izjavu koja više pripada Vuku Jeremiću.
Zašto mladi u Bosni i Hercegovini ne izlaze na izbore?
Mladima politika u Bosni i Hercegovini gadi i da se počinje gaditi sve većem broju ljudi.
Nakon napada sisačkog biskupa na hrvatsku vladu, sociolog religije Ivica Maštruku kaže da ne treba očekivati snažnju osudu iz vrha katoličke crkve.
Koji zapravo u većem dijelu slažu se sa njegovim stavima, iako ne sa njegovim istupima u javnosti.
Crna Gora napreduje u reformama, ali rezultati borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije nisu toliko dobri, čak i kad postoje pravomoćne presude, upozorava Vuk Maraš.
Čak i u jednom slučaju, ako jeste pravosnažno okončana, to je slučaj Marović, mi nemamo situaciju da je taj čovjek stvarno iza rešetaka, niti da je imovina koju on nezakonito stekao oduzeta od njega.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott rekao je da ima dobrih razloga za zabrinutost zbog postojanja Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Ne znam tačno šta oni rade, nikada nisam posjetio taj centar, ali mislim da ima dobrih razloga za zabrinutost, rekao je Scott odgovarajući na pitanje novinara da li smatra da je Rusko-Srpski humanitarni centar zapravo špijunski centar. Kandidat Pokreta samoopredeljenje za kosovskog premijera Albin Kurti kazao je da se nakon izbora ne može formirati nova vlada sa starim režimom. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je naveo da je njegova partija, iako drugorangirana, pojedinačno osvojila najveći broj glasova, a to znači da su građani glasali za promjene, te da bi ona trebalo da formira vladu u koaliciji pre svega sa grupacijom oko bivšeg premijera Ise Mustafe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je danas da su građani svjedoci kako istakao najvećeg lova na veštice u američkoj istoriji. Trump je ranije danas napisao na Twitteru da je novi izveštaj u kome se navodi da se može naći pod istragom specijalnog savjetnika Roberta Millera zbog ometanja pravde posle smjenjivanja šefa FBI-a Jamesa Comeya lažna priča. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak odgovarajući na pitanja građana da nema razloga za uvođenje novih američkih sankcija njegovoj zemlji.
Sada je američki senat glasao o proširenju sankcija. Zašto je to učinio? U ovom trenutku se ništa posebno ne dešava. Dakle, to je bez bilo kakvog osnova i govori o internom političkom nadmetanju SAD. Da nije Krima, onda bi potegli neko drugo pitanje da bi obuzdali Rusiju.
Nemačka i Austrija su kritikovale najnovije američke sankcije Moskvi jer mogu da naškode evropskim kompanijama uključenim u dopremanje ruskog gasa na stari kontinent. Američki kongresmeni su se vratili redovnim aktivnostima u četvrtak i pripremaju se za večerašnju redovnu godišnju dobrotvornu utakmicu u bejsbolu, dan nakon što su trojica njih ranjeni u pucnjavi, a Steve Scalise zadobio ozbiljne povrede. Na njega i nekolicinu republikanskih kongresmena pucao je James Hodgkinson, dok su trenirali u Aleksandriji i u Virginiji. James Hodgkinson je pristalica jednog od demokratskih kandidata za predsjednika SAD-a Bernija Sandersa, koji je osudio ovaj napad. Najmanje 7 ljudi je poginulo, a 66 povređeno u eksploziji na ulazu u jedan vrtić na istoku Kine. Uzrok eksplozije nije poznat, ali svjedoci tvrde da je eksplodirala manja boca plinskog gasa. Britanska premijerka Theresa May naložila je danas istragu uzrocima požara u zgradi na zapadu Londona, u kojem je stradalo 17 ljudi.
Ljudima sada trebaju odgovori, zbog toga sam naložila punu istragu ove nesreće. Treba da znamo što se desilo, to dugujemo porodicama i svima koji su izgubili najbliže prijatelje i domove u kojima su živjeli.
U bolnici je na lečenju 37 lica, od čega je 17 u kritičnom stanju. Od danas troškovi roaminga u Evropskoj uniji više ne važe, što su evropski zvaničnici pozdravili kao pravu priču o evropskom uspehu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ana Brnabić, aktualna ministrica državne uprave i lokalne samouprave Srbije, nova je mandatarka za sastav vlade Srbije, objavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Više o novoj mandatarki i prvim reakcijama u prilogu Ive Martinović.
Višemesečne sage i spekulacijama o tome ko će dobiti mandat da u narednom periodu vodi vladu Srbije došao je kraj.
Predlažem Narodne skupštine Republike Srbije Anu Brnabić kao kandidata za predsjednika vlade Republike Srbije.
Aktualni šef države Aleksandar Vučić ovako je obrazložio zašto će ga na mestu sa kog je otišao kada je preuzeo tu funkciju zameniti dosadašnja ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Smatram da Ana Brnabić posjeduje stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije predsjednika vlade. Uveren sam da će da radi vredno.
U prvom obraćanju kao mandatarka Ana Brnabić je za Tanjug rekla da je svesna odgovornosti koju preuzima.
Za mene najviše čast služiti svoj zemlji, da ću, ukoliko me skupština izglasa, svoj posao raditi posvećeno i odgovorno, kao i do sada i sa velikom ljubavlju i pošteno. Svakako ću se lično angažovati da zajedno radimo na ciljima koji su veći i važniji od svih nas pojedinačno i to je ono kako se osjećamo u ovom trenutku.
Podsjećamo, Vučić je ranije uz nestranačku ličnost, poput Ane Brnabić, za premijersko mesto najavljivao još dve opcije, nekoga iz redova njegove Srpske napredne stranke i aktuelnog šefa diplomatije Ivicu Dačića. Sada kaže da očekuje da će SPS imati značajniju ulogu u novoj vladi.
Imam puno poverenja u Ivicu Dačića i on će de facto, koliko će Ana da se posveti ovim ključnim ekonomskim pitanjima, digitalizaciji, IT sektoru, radu sa Svetskom bankom, MMF-a, naravno uključujući se i u politička sva pitanja, ali suštinski taj politički deo vodit će Ivica Dačić, ja imam ogromno poverenje u njega.
Prednosti koje su javnosti pripisivane Ani Brnabić išle su od toga da je reč o nestranačkoj ličnosti do činjenice da bi njenim izborom tradicionalistička zemlja poput Srbije dobila prvu ženu premijerku i dalje od toga ženu koja se otvoreno izjasnila kao homoseksualka. Analitičar Boban Stojanović.
S jedne strane, ne sme da nas iznenadi što je to u stvari nepartijska ličnost, iz razloga što očigledno Vučić ne želi da Srbija dobije političara na toj poziciji koji bi eventualno mogao da jača. Sa druge strane, izbor Ane Brnabić, pre svega zbog njenog seksualnog opredeljenja, Vučiću donosi na neki način podršku ili neku vrstu ugleda u međunarodnim okvirima.
Vučić je Anu Brnabić izabrao uprkos oštrom protivljenju Srpske pravoslavne crkve na samu najavu o njenom imenovanju, a na ovu ideju nisu blagonaklono gledali ni pojedini koalicioni partneri vladajućih naprednjaka. Na koncu, suština cele priče oko toga da izbor padne baš na nju, prema rečima Bobana Stojanovića, svodi se na sljedeće.
Moje teze će u stvari ona nastaviti da se bavi svojim poslom i svojim resorom, a da će na poziciji premijera biti, premijerke u stvari biti isključivo da bi se ta pozicija popunila. Vučić želi da na neki način u stvari nastavi da donosi odluke kao što ih je donosio i kao premijer.
Ana Brnabić, rođena je 1975. godine u Beogradu, ima master diplomu iz marketinga sa Univerziteta Hull u Engleskoj i više od 9 godina iskustva na menadžerskim pozicijama na različitim projektima međunarodnog razvoja, kao i u vladi Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić i Iva Martinović.
Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poziva na unutrašnji dijalog o Kosovu i promjena Ustava, što pozdravljaju čelnici Evropske komisije, proevropski i opozicioni blok u Srbiji ne izražava entuzijazam i želju da se odazove takvom pozivu, pri čemu sam nema izgrađenu politiku prema pitanju Kosova. Slušamo Branko Trivić.
Velike sile su Vučića dovele na vlast da preda nezavisnost Prištini i ja mu sigurno neću davati alibi da se bilo ko, sem njega, tu navodno nešto pita. Ovako je Saša Janković, lider pokreta slobodnih građana, reagovao upitan da li bi se odazvao pozivu predsjednika Srbije na unutrašnji dijalog o Kosovu. Jankovića nismo uspeli da dobijemo za komentar, a Ida Ćorović, članica predsjedništva pokreta slobodnih građana, njegovu izjavu čita u ključu nesaglasnosti sa onim što Vučić radi i kako manipuliše.
Vučić nikoga ne pita ni za šta i odjednom baš ćemo da mu poverujemo da će on demokratski rešiti da ćemo pričamo o novom ustavu svi.
Vučić je, podsjetimo, nakon polaganja zakletve za predsjednika zemlje rekao da bi trebalo povesti unutrašnji dijalog o Kosovu, odreći se mitskog pristupa tom pitanju i stvari postaviti u racionalnu ravan. Razumevanje za stav Saše Jankovića iskazuje Dragan Šutanovac, čelnik opozicione demokratske stranke koja je podržala Jankovićevu kandidaturu na nedavnim predsjedničkim izborima. Šutanovac kaže da demokrati ne odbijaju poziv na dijalog o Kosovu, ali najpre očekuju da Vučić ponudi rješenja o kojima će se razgovarati. Tome međutim dodaje.
Činjenica jeste da se Aleksandar Vučić hvali kako ima podršku velikih sila i kako u dogovoru sa njima i rješava probleme koje se tiču Kosova i Metohije, i vrlo je moguće da to što govori gospodin Janković ima utemeljenje u realnosti.
Kaže Šutanovac za Radio Slobodna Evropa. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn u Evropskom parlamentu pre par dana poručio je:
Ohrabren sam pozivom koji je predsjednik Vučić uputio za otvaranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu.
Istovremeno lideri građanske opozicije u Srbiji, koji se često žale na podršku Evropske unije Vučiću, ne da ne pokazuju inicijativu da isprednjače bar tri koraka u odnosu na vlast, nego neće ni da joj pomognu tamo gde, prema ocenama iz Brisela, Berlina i Vašingtona, ne radi tako loše, a to je upravo pitanje Kosova. I ne samo to, nego kao da Vučića, žargonski rečeno, čekaju na zicer.
Briselski dijalog je neka vrsta prilike da se pokaže državotvornost u ovoj zemlji, u kojoj je to očigledno deficitarna kategorija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politički komentator Boško Jakšić.
Proevropska opozicija ima pravo da smatra da bi bolje i brže vodila jedan takav dijalog, ali mislim da je dužna da podržava sada proces pregovaranja, a ne da ga sprečava i da ubacuje neke nacionalističke elemente koji ne obećavaju da će doći do normalizacije na relaciji Beograda i Prištine. Moram da priznam da mi lično žao što je Saša Janković dao jednu takvu izjavu koja više pripada Vuku Jeremiću.
Na sajtu Saše Jankovića, kad je reč o Kosovu, mogu se naći neki kontradiktorni stavovi i ocene. Budućnosti bih ostavio da volja naroda odluči kako će se formalno okončati pitanje granica koje je ova vlast prepustila Prištini. U martu će Janković konstatovati da je Kosovo faktički nezavisno, a nešto ranije će ovako odgovoriti na pitanje lokalnog lista da li je Kosovo deo Srbije. Za mene jeste, Kosovo je deo Srbije, kome je Srbija dala poseban status nakon konflikta koji se desio, ali to ne znači da je to što se desilo u jednom kratkom istorijskom periodu opredeljujuće za budućnost. Nešto dalje u istom intervjuu. Nije mi teško da shvatim zašto se neko bori za nezavisnost Kosova, ali mi je mnogo teže da prihvatim da zbog ozbiljnih grešaka, pa i zločina koje smo pravili, a bilo ih je i s druge strane, za celu istoriju treba da zapečatimo da deo teritorije na kojem je nastala srpska srednjevekovna država nije Srbija. Kogoda je uputio poziv na unutrašnji dijalog o Kosovu, pucanje u sopstvenu nogu, takav poziv odbaciti, ocenjuje Boško Jakšić.
To odbijati mislim apsolutno da je kontraproduktivno i da će ostaviti loš znak na političkom biću evropske opozicije.
U sve opravdane kritike Vučića za autoritarnu vladavinu, za jačanje partokratije, degradiranje institucija, pravosuđa, odnosa prema opoziciji, prema medijima, građanski opozicioni blok nema opravdanje da sa prljavom vodom izbaci i dete, što bi rekli marksisti, da odbaci i njegovu kosovsku politiku za koju dobija poene iz Evrope i Amerike, da pitanje od kojeg zavisi budućnost Srbije iznosi na partijsku pijacu i srozava na sredstvo puke borbe za vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Marina Fratucan iz novosadske nezavisne TV produkcije Urbans za Zašto razmatra kakva budućnost očekuje medije u Srbiji nakon što su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke pohvalili nasilje nad novinarima tokom ceremonije na kojoj je Aleksandar Vučić preuzeo dužnost predsjednika države.
Dogod je Vučić faktor stabilnosti Brisela, mi ovdje imamo problem. Dakle, što pre da Brisel završi sa Vučićem šta je namerio, da bi mi mogli ovdje da ukažemo na probleme s kojima se susrećemo, s problemom u kojem živimo. Vidjeli smo neke sitne glasove iz Evropskog parlamenta, vidjeli smo Tanju Fajon nedavno koja je rekla da su medijske slobode ugušene, uopšte ljudska prava itd. Ali ja ne vidim da je to generalni stav celokupne Evropske unije koja ovdje nama rukovodi, otvara nam poglavlja itd. Dakle, ja prosto apelujem na njih da uvide da mi ovdje živimo zaista u jednoj diktaturi, moram da kažem tako. Ne samo zato što je protest protiv diktature bio organizovan i tako se zvao, nego zaista jeste. Ako se setimo Miloševićevog doba i njegove vladavine, ne možemo da prenebrenemo činjenicu da je tada Zapadu bilo važno da se skloni Milošević. sada Zapadu, kogod to bio, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, nije bitno da se Vučić skloni, naprotiv, on njima treba još ovdje. Dakle, dogod je to tako, mi smo u velikom problemu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Više od polovice stanovnika Bosne i Hercegovine potpuno je nezainteresirano za politiku, dok 2/3 građana ne vjeruje da su izborni procesi pošteni i demokratski. Detaljnije Selma Boračić-Mršo.
U Bosni i Hercegovini, uprkos činjenici da su se izbori održavali svake 2 godine, postoji ogromna nezainteresovanost građana za politiku. Čak 7 od 10 građana ne vjeruje u izborni proces. Direktor koalicije Pod lupom, Dario Jovanović.
Prvi nalaz je svakako rezultat neodgovornog ponašanja donosioca odluka na svim nivoima vlasti, dakle političara u Bosni i Hercegovini i njihovog otuđenog ponašanja, odnosno otuđenja od građana, bahatog ponašanja, stranačkog zapošljavanja, socijalne neosjetljivosti, nemogućnosti da unaprijede sistem, sve prisutne korupcije i širenja mržnje kroz njihov politički angažman.
Oko 80% stanovništva u Bosni i Hercegovini ima pravo glasa, polovina ih izađe na izbore. Pobjedničke stranke u procentima dobijaju između 12 do 14% od ukupnog broja glasova. S druge strane, 17% BH stanovnika odlučuje se da na svakim izborima glasa za istu političku opciju. Na koji način politički kandidati i stranke dobijaju glasove, objašnjava Dario Jovanović.
Tih 12 do 14%, odnosno i više od toga, leži u brojci od 192.000 ljudi koji rade u javnom sektoru Bosni i Hercegovini. Tome treba dodati broj od 140.000 ljudi koji budu angažovani kao stranački radnici samo na izborni dan. Političke partije ih i danas drže u šaci, odnosno oni se osjećaju dužni da im to vraćaju na taj način što će im dati glas. Ukoliko to pomnožite sa prosječnim brojem članova domaćinstva u Bosni i Hercegovini, što je 3,4, dobit ćete negdje 1 milijun stabilnog glasačkog tijela, što i jest otprilike procenat koji dobijaju političke stranke koje se ne mijenja u odnosu na 1.700.000 ljudi koji izađe da glasa.
Prilikom odlučivanja za koga će glasati, većina građana vodi se kriterijem ličnog poznavanja kandidata. Platforme, programi političkih stranaka i kandidata, njihova obećanja ili rezultati rada još uvijek nisu mjerilo da će neko od njih dobiti glas. Tijana Cvjetičanin iz udruženja Zašto ne, te istraživačica na projektu Istinomjera, koji već 7 godina prati ispunjavanje datih obećanja političara, kaže:
da se građani i građanke odlučuju prema tome koliko partije ispune ono što im nude, zapravo teško da bismo imali jednu partiju ponovo izabranu u 2 uzastopna mandata.
Među onima koji su najnezainteresovaniji za politiku svakako su mladi. I pored činjenice da je stopa nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini među najvećim u Europi, pravo glasa na izborima iskoristi tek 20% mladih. Razlog tome je što većina mladih nije zainteresovana za politiku u ovoj državi, tvrdi direktor koalicije Pod lupom Dario Jovanović.
Mladima politika u Bosni i Hercegovini gadi i da se počinje gaditi sve većem broju ljudi.
Podsjetit ćemo vas na neki od odgovora građana neposredno pred održavanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2016. godine. Pitali smo ih hoće li izaći na izbore.
Koga god uzme misli, nemaš koga tu da kažeš da je omlom postavito ovdje.
Zato što treba raditi.
Za koga da glasam? Ima liko u ovoj zemlji da bi ja mogla za njega glasati? Ja ga nisam vidjela. Moj glas je suviše vrijedan za ovo što postoji političara u ovoj zemlji.
Ja nisam budala. Šta da zamijenim jednog lopova drugim? To je meni jedini izbor. Doće drugi koji će krati, a nisam siguran koji više kralj.
Građani, njih 2/3, ne vjeruju u izborne procese. Smatraju da nisu fer i pošteni. Građani kažu da se tokom izbora u ovoj državi glasovi kupuju, te da kandidati i političke stranke glasove dobijaju pružajući između ostalog protuusluge, kao što su zapošljavanje ili novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon ocjena sa jučerašnjeg sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u Strasburu, da je Crna Gora najviše napredovala u evropskim integracijama od svih država kandidatkinja, pitanje je što o tome kažu oni koji u Crnoj Gori prate taj proces i koji imaju pogled iznutra na dinamiku i kvalitet reformi. Time se bavio Predrag Tomović.
Poslanici Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore su na sjednici Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u sjedištu Evropskog parlamenta u Strasburu razmatrali pitanja napretka Crne Gore u oblasti osnovnih prava, socijalne politike i zapošljavanja, pravde, slobode i bezbjednosti. Evropski parlamentarci su na sastanku sa crnogorskim kolegama bez predstavnika opozicije ocijenili da je Crna Gora zemlja kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji koja je najviše napredovala, a reforme u vladavini prava iz poglavlja 23 i 24 i dalje su od suštinske važnosti za ukupnu dinamiku pregovaračkog procesa. Genevieve Luis Calvera iz Evropskog parlamenta naglasila je da vidljive napretke Crne Gore u mnogim oblastima treba učiniti stabilnim. No da li je briselska percepcija reformi u tim oblastima naglašeno pozitivna prema Crnoj Gori iz razloga što se ostale države regiona evidentno sporije kreću ka ispunjavanju evropskih standarda? Odnosno, da li je Crna Gora zaista toliko dobra u ispunjavanju uslova za buduće članstvo u Evropskoj uniji? Izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je zaočekivati da Brisel ističe to da Crna Gora ispunjava neke normativne stavke, ali ne sumnja da su u Evropskoj uniji itekako upoznati sa pravim stanjem stvari na terenu i da će sada sve više tražiti konkretne rezultate u primjeni reformi koji, kako ističe Novaković, nedostaju.
Brisel će svakako te formalne pokazatelje pohvaliti i na njima insistirati, ali ja ipak očekujem u narednom periodu osvrnuti se i na ono što su suštinski problemi. I ono što vjerujem da će Brisel u narednom periodu mnogo više gledati jeste upravo primjena tih propisa i suštinski efekat tih reformi u Crnoj Gori. To poređenje sa situacijom u regionu je, mislim, zato što se negdje kroz proces integracije Crne Gore, vjerujem, šalje poruka i drugim zemljama u regionu da ukoliko vlade pokrenu nešto intenzivniji proces integracije, da će u Evropskoj komisiji imati partnera.
Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori kaže za Radio Slobodna Evropa da Brisel kada iznosi pozitivne ocjene o Crnoj Gori, to radi na osnovu provjerenih informacija.
Ne može se nikako reći da su oni loše informisani i ne može se reći da oni na osnovu sve te informacije koje imaju donose loše ili neracionalne ocjene o Crnoj Gori. Dakle, kada oni kažu da je Crna Gora najbolja u regionu, ona to zapravo i jeste u ovom trenutku i već je to duži period u kojem je Crna Gora na liderskoj poziciji. Vjerovatno će takva i ostati u narednom periodu. Dakle, za sada čini mi se da stojimo dobro, da su ocjene prilično objektivne i da ono što je jako bitno, europski zvaničnici svaki put kada daju te pozitivne ocjene nikada ne zaborave da podsjete i na ono što treba još da se uradi.
U radu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje učestvovao je i potpredsjednik vlade Zoran Pažin, koji je kazao da Crna Gora ostvaruje konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i da je pravni institucionalni okvir u toj oblasti potpuno zaokružen. Pažin je u prilog tome saopštio da su u prvih pet mjeseci ove godine podnijeti optužni akti protiv 19 osoba zbog krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala. Pažin je dodao da je iz tog opusa krivičnih djela pokrenuta istraga protiv 36 osoba. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora kažu da rezultati borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u praksi demantuju funkcionere vlade koji govore da ima pomaka. Vuk Maraš kaže da u Briselu to dobro znaju.
Dakle, mi nemamo slučajeve i dalje visoke korupcije koji su okončani pravosnažnim sudskim presudama. Čak i u jednom slučaju koji jeste pravosnažno okončan, to je slučaj Marović, mi nemamo situaciju da je taj čovjek stvarno iza rešetaka, niti da je imovina koju on nezakonito stekao oduzeta od njega zbog toga što ta finansijska istraga do dana današnjeg nije sprovedena. Sa druge strane, mi imamo ogroman trend zastare slučajeva koje tužilaštvo proglašava zastarelim, u kojima su umiješani najveći državni funkcioneri i gdje je više milionska šteta izazvana po budžet Crne Gore i po javni interes.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sisački biskup Vlado Košić je u pismu koje je objavio na svom Facebook profilu oštro napao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića zbog uvođenja u vladu liberalne Hrvatske narodne stranke. Dokaz je to sve češće uplitanja crkve u pitanje države, od želje da kreira svakodnevni život, odgoj i obrazovanje, odnosno namjere crkve da se bavi svjetovnim umjesto vjerskim i duhovnim temama. Slušamo Enisa Zebića.
HDZ se više nema prava nazivati demokršćanskom strankom, poručio je sisački biskup Vlado Kožić premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću. Umjesto dojučerašnjeg ministra vanjskih poslova Davora Stiera, koji je sudjelovao na prolajferskom hodu za život, Plenković u Vladu uzima aktualnog lidera liberalnih narodnjaka Predraga Štromara, koji je kao privatna osoba ovog vikenda sudjelovao na Gay Prideu. Umjesto suradnje sa desnim otpadnicima od HDZ-a Zlatkom Hasanbegovićem i Brunom Esih, Plenković surađuje sa strankom koja nema nacionalni osjećaj i koja je protiv života, piše biskup u pismu što ga je objavio na svom Facebook profilu, optužujući Plenkovića da mu nije stalo do naroda koji je 86% katolički. Sociolog religije i umirovljeni diplomat Ivica Maštroko kaže za naš program da su ovakvi stavovi sasvim u skladu sa dosadašnjim Košićevim ponašanjem na hrvatskoj političkoj sceni, ali da ne očekuje da će vrh katoličke crkve poduzeti nešto povodom njegovog pisma.
Ne treba nikakav oštri stav očekivati od strane pripadnika biskupske konferencije, koji zapravo u većem dijelu slažu se sa njegovim stavovima, iako ne sa njegovim istupima u javnosti. A to se pak tiče mogućih intervencija od strane Vatikana, ne očekujem bilo kakve sankcije, osim eventualno jednog blagog upozorenja da nije eto bilo u redu da tim rječnikom istupa, ali neće ulaziti u osudu njegovih stavova.
Plenković nije komentirao ovaj napad. HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković kaže kako svatko ima pravo na svoje mišljenje. Vrh katoličke crkve u Hrvatskoj poručuje kako se radi o osobnom Košićevom stavu, a katolička teologinja Ana Marija Rafaj kaže za javnu televiziju kako biskup, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na isticanje svojih političkih stavova i prosudbi, ali da se onda pod njih treba potpisati kao građanin, a ne kao biskup.
Ono što je problem je brkanje uloga. Biskup je posvećenjem dobio ulogu ili zadatak čuvati nauk crkve. To znači promicanje u suvremenom svijetu evanđelja, nasljedovanje Isusa, što mi kažemo. Ovo pismo o tome ne govori i u tome je problem. Problem je kad se uloge brkaju i kada imate dojam kao da je potpisnik pisma dobio mandat da predstavlja ono što govori on 86% katolika u Hrvatskoj. Nikomu nije dao taj mandat.
Košić je posljednjih nekoliko godina oštro napadao lijeve političare i navijao za desnu opciju. Potpisnik je peticije da se ustaški pozdrav za dom spremni uvede kao službeni pozdrav Hrvatske vojske. Darija Kordića, koji je u Hagu osuđen za ratne zločine nad Bošnjacima, nazvao je moralnom veličinom, a službeno je primio bjegunca pred BiH pravosuđem Zlatana Mio Jelića, kojeg se traži zbog ratnih zločina nad bošnjačkim civilima u Mostaru. Zanimljivo je da je Košić prozivanjem Plenkovića za političku prostituciju, terminom kojeg je preuzeo čelnika Mosta Bože Petrova, koji je tako nazvao dogovor HDZ-a i narodnjaka, dodatno potvrdio ocjenu o klerikalno-populističkom karakteru Mosta. Ivica Maštruko.
Dakako da je na ovaj način i ovim pismom Košić na neki način potvrdio tu ovu moguću tezu da je do sada Most imao pokroviteljstvo i u dijelu crkvene hijerarhije i da je imao ne samo podršku, već možda i posrednu organizacijsku potporu.
Košić žali zbog odlaska Davora Stiera sa funkcije ministra vanjskih poslova, koji je ostavku dao upravo zbog dogovora HDZ-a sa liberalnim narodnjacima. Stierov će mandat i kod kuće i u svijetu ostati zapamćen po njegovom križarskom ratu protiv LGBT zajednice i rodne ideologije. Kako je vanjska politika čak i više nego unutarnja stvar usluge za uslugu, Stier nije napravio mnogo za hrvatske građane, jer u međunarodnim susretima, razgovorima i dogovorima nije zastupao njihove interese, nego interes jačanja pozicije prolajfera i kršćanskih fundamenta. Košić proziva Plenkovića da ne uzima u obzir da su hrvatski građani 86% katolici, ali zaboravlja da je katolicizam jedna, a katolički fundamentalizam drugo, i da evropski demokršćani vrlo negativno gledaju na populističko-fundamentalističke pojave u Poljskoj ili Mađarskoj, u čije društvo je Stier htio da uđe i Hrvatska. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Sledi naša redovna rubrika Most, u kojoj smo organizovali dijalog između dva udruženja koja okupljaju porodice koje već više od 20 godina tragaju za svojim najbližim, koji su nestali u srpsko-hrvatskom ratu 90. godina. Sagovornice su Ljiljana Alvir, predstavnica obitelji nestalih hrvatskih branitelja, i Dragana Đukić, predstavnica srpskih porodica. Bilo reči o tome kako se teško dolazi do podataka o nestalim, da li se podaci o njima nalaze u vojnim i policijskim arhivama koje vlast krije, o premeštanju tela iz grobnica da bi se sakrili tragovi, zašto ćute komisije koje znaju istinu, kako su mnogi zločinci spaljivanjem tela uništili tragove, o lažnim obećanjima političara, kao i o tome kako srpske i hrvatske porodice sarađuju i razmenjuju podatke o nestalim. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto ni dvije decenije nakon završetka rata nije riješen problem nestalih Hrvata i Srba u ratu 90. godina. Naše sagovornice su u Zagrebu Ljiljana Alvil, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, a u Beogradu Dragana Đukić, predsjednica udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA. Gospođo Alvir, da li vi u vašoj porodici imate nekoga ko je još uvijek na spisku nestalih?
Ja još uvijek tražim brata koji je nestao na području Vukovara, bratića, sina od strica koji je također nestao na području Vukovara, to je što se tiče uže obitelji.
Da li ste vi ušli u trag vašem bratu i vašem bratiću koji su nestali?
Nisam ušla u trag, nismo ih još pronašli. Trag koji imam vodi prema arhivima u Srbiji. Naime, moj brat i bratić su nestali točno po okupaciji Vukovara. Znači, oni su izišli iz grada i pokušali doći do slobodnog teritorija, do Vinkovaca. Zarobljeni su na području dva mjesta koje se nalaze u blizini između Vukovara i Vinkovaca. To su Petrovci i Marinci. Tu su zarobljeni, u grupi koji su zarobljeni su bili i njihovi suborci, njihovi prijatelji. Jedan dio njih je završio u logorima u Srbiji. Razmijenjeni su i stigli 92. godine u Hrvatsku i oni su mi ispričali taj dio priče. Znači, da su za vrijeme zarobljavanja da je pucano po njima i da je moj brat bio ranjen, ali živ, i da su njih odveli u kamion i odveli ih u zarobljeništvo, a za brata su rekli da će uzet nosila i dovez ga nekim posebnim transportom. U kamion ti njegovi prijatelji suborci su čuli rafale, a kad su odvedeni u jedan podrum, znači prije nego što su stigli u logor u Srbiji, tamo su pitani tko je ta osoba i rekli da je iskrvario, da mu nisu mogli pomoći. Njegovi suborci su dali njegovo ime i podatke o njemu kako bi se moglo doći do njegovog tijela, do njegovih posmrtnih ostataka. Podaci su zabilježeni od lica koje je imalo čin, pripadnik Jugoslavenske narodne armije, znači njih su zarobile jedinice Jugoslavenske narodne armije i rezervisti iz Srbije zajedno. I mi smo kao obitelj, znači, pokušali i samostalno, a i preko institucija Republike Hrvatske doći do tih informacija, obzirom da postoje svjedoci, da su zabilježeni svi podaci, međutim nikada nismo dobili nikakav podatak. Slična priča je i za bratića, tako da mi dan danas čekamo pravu informaciju, čekamo, znači, ili da nekom proradi savjest ili čekamo trenutak otvaranja arhiva.
Gospođo Đukić, da li se neko iz vaše porodice vodi kao nestali?
Meni je ubijen brat i vodio se kao nestao 16 godina. Otac mi je bio zarobljen i sa teškim fizičkim povredama razmenjen, zahvaljujući Međunarodnom crvenom krstu. Brata smo na svu sreću nakon 16 godina traganja pronašli i dosljedno sahranili. Ne mogu da vam opišem kroz koju tugu, tragediju, bol je prošla moja porodica za tih 16 godina i mogu vam reći da nam je sad mnogo lakše kad smo našli spokoj u tom pravcu. Svaka majka, svaki otac, svaka porodica koja izgubi svog člana na obitelji, bez obzira na nacionalnost, može samo da razumije kroz koju bol prolazi jedna porodica koja izgubi svoj član iz obitelji.
Gospođo Alvir, vi ste pomenuli JNA. Da li mislite da u arhivama JNA postoje podaci o nestalim, ali da oni neće da ih daju?
mislim, ali nije stvar moga mišljenja, znači, nego moje mišljenje je stvoreno na temelju dosadašnjih iskustava i uvjerenja. Naime, moja sestrična, sestra od bratića koji je nestao, je već 92. godine preko Mađarske došla u Beograd, išla na Vojno-medicinsku akademiju i tada je imala priliku, dobila na uvid fotoalbum sa fotografijama posmrtnih ostataka koji su fotografirani u Vukovaru za vrijeme asanacije terena. Asanaciju terena je radila Jugoslavenska narodna armija, točnije patolog Stanković. On je poslije bio i ministar obrane Republike Srbije. Arhivi postoje, informacije postoje.
Gospođo Đukić, mislite li vi da u hrvatskim vojnim i policijskim arhivima postoje podaci o nestalim Srbima koji se kriju?
No, ja vjerujem da svakako postoje podaci, ali ono što se zna, to je ono što je predato Haškom tribunalu. Koliko znam, u Srbiji su sva ta dokumenta i arhiva predata Haškom tribunalu. Imamo informaciju da sve što je bilo potrebljivo, da se to i koristi za rješavanje slučajeva. Što se tiče situacije u Hrvatskoj, mi znamo da postoje registrovane lokacije koje je također registrovao Haški tribunal i koje 20 godina, više od 20 godina, čekaju na ekshumaciju.
A dobro, mislite li vi da postoje ti skriveni arhivi u kojima su zabilježene te skrivene lokacije?
Pa znate kako, mi bismo bili srećni da se riješe ove poznate lokacije i onda bi već znali neko stanje, da li postoji neka razlika i da li se nešto ima još mimo tih registrovanih grobnih mjesta. Znači, ja govorim o grobnicama iz 95. godine, znači nakon asanacije terena, poslije akcija Bljeska i Oluje. Ali svakako da iz 91. i 92. godine moraju biti lokacije koje su da li skrivene ili ne, to sad mi ne možemo da tvrdimo.
Gospođo Alvir, zašto po vama vlasti neće da daju podatke o nestalim i o grobnicama? Da li se oni boje da bi neki ljudi koji su i sada uticajni bili optuženi za zločine?
Pa naravno, to je jedan od glavnih razloga. Dva su bitna razloga. Jedan od razloga je, znači, ljudi, pojedinci koji su još uvijek u krugovima moći ili politike, bilo da su istaknuti ili su u funkciji nekakvih savjetnika ili su postali ekonomski moćni pa financiraju bilo stranke, bilo osobe i tako dalje. To je jedan razlog. Drugi razlog je država, znači uloga države u tom ratu. Same grobnice dokazuju zločine, dokazuju namjere i interes je naravno da se takve namjere skriju. Gospođa Đukić je spomenula Haški tribunal, informacije koje su tamo. Mi, nažalost, ne možemo doći do informacija, jer u onom što mi dobijemo nema informacija o tim skrivenim grobnicama. Kada gospođa Đukić govori o poznatim grobnicama u Republici Hrvatskoj, riječ je o tome da je za žrtve srpske nacionalnosti koje oni potražuju, da su nakon asanacije terena žrtve pokopane na jedan, ajmo reći, koliko toliko pristojan način. Popisane su žrtve i to su podaci koji jesu dostavljeni Haškom tribunalu od strane Republike Hrvatske. Međutim, mi dalje imamo problem 91. godine gdje grobnice koje su nastale na okupiranom području Republike Hrvatske jesu popisane, ali nisu podaci predati Haškom tribunalu. Evo ću ja zamoliti gospođu Đukić. Ona kaže da sve što je upotrebljivo je predato, međutim nije predato. Zamolit ću je, znači, da djeluje na vlasti Republike Srbije da pomogne nama, jer tako pomaže, na taj način pomaže i njima. Ako se sjećate, kada je gospodin Tadić bio predsjednik Republike Srbije, on je došao u Vukovar, velika pompa je bila oko toga. To je iritiralo i hrvatske branitelje, ali svi su se pomirili sa tom situacijom, jer se vjerovalo to da se donose dokumenti iz vukovarske bolnice. Dostavljen je dio dokumenata, ali upravo onaj koji je neupotrebljiv, koji ne govori o ljudima koje mi danas tražimo, nego govori o ljudima koje smo mi pronašli. Tako da ja sam uvjerena da Jugoslavenska narodna armija, u čijem sastavu su bile mnoge paravojne jedinice, je sustavno evidentirala sve što se događalo na području koje je bilo pod kontrolom Jugoslavenske narodne armije i sustavno je te evidencije spremala u svoje arhive. I molim da se djeluje na to, nema stvarno više, nema razloga da bilo tko što krije.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto ni dvije decenije nakon završetka srpsko-hrvatskog rata nije riješen problem nestalih Hrvata i Srba u tom ratu. Sagovornice su Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza, i Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đukić, evo čuli smo šta gospođa Alvir zamjera vlastima Republike Srbije. Šta vi zamjerate vlastima Republike Hrvatske?
To stvarno nije sporno da sve porodice i na jednoj i na drugoj strani žele jedno, a to je da se sazna sudbina svog člana. Čak mislim da više im toliko nije ni bitno ko je krivi, šta se zbilo, samo im je bitno da sahrane dostojno svoga člana porodice, jer nažalost vrijeme i godine uzimaju danak, bolest, tuga, i mnoge majke, roditelji su pomrli i nisu nikad dočekali da sahrane svoje dijete ili svog člana porodice. Mi imamo slučaja X, sada ne nabrajamo, pošto smatramo da je svaka žrtva jednako vrijedna pominjanja, ali imamo primjer jedne porodice Dobri gdje je ubijeno dijete od 12 godina i gdje se ima tijelo. Poznate su činjenice, postoje svjedoci, pokrenut je sudski postupak, ali gospođa Dobrić je došla u situaciju da sad ima silne sudske takse, da će biti oduzeta imovina u Hrvatskoj, da ne smije da se vrati i tako dalje. Mislim da porodice trebaju da budu zaštićene i da svi trebamo težiti ka tome da se takve stvari ne dešavaju. Što se tiče tih sad grobišta kojima smo pričali, ja se slažem sa mojom koleginicom, ali problem je što je praksa pokazala da ipak nije baš tako uredno sahranjeno ta sanacija terena. Ipak ispod jednog krsta nađene tri osobe. Zatim govorila je o popisu žrtava koje su tu sahranjeni u grobištu. Uvijek je praksa pokazala da je bilo više nego što je popisano i registrovano se nalazi u toj grobnici i tako dalje. Sad to je manje bitno. Bitno je da se to rješava jer sad su te grobnice zarasle, krstovi su truli, MN oznake su popadale, to su sad humke koje vrijeme gazi i nemaju potrebe da toliko čekaju. Ja smatram da se treba sve paralelno rješavati, kako to što je poznato, tako tragati i za nepoznatim grobištima. A svakako da se slažem sa koleginicom da trebamo zajednički djelovati, a i djelujemo zato što smo svi članice regionalne koordinacije Udruženja porodica poginulih i nestalih, tako da na tom nivou zajedno potežemo upravo ova pitanja, jer svaka bol svake porodice jednaka na kojoj strani da je bila.
Gospođo Đukić, da li je veliki problem u tome što komšije koje su bile svjedoci zločina neće da govore? Da li se oni boje?
Vjerovatno ima i toga, ali kažem vam, i vrijeme uzima danak, ljudi stariji umiru, svjedoci se plaše i umiru, i vjerovatno da sve to gazi vrijeme.
Gospođo Alvir, mislite li vi da je u problemu tome što svjedoci komšije neće da govore?
Pa svakako, svakako. Znam da je to problem. Mi kad imamo recimo javne istupe za Međunarodni dan nestalih, mi apeliramo na ljude da skinu teret sa svojih leđa, znači da olakšaju život i nama, ali i sebi, jer takav teret zasigurno nije lako nositi. Netko ko zna gdje je grobnica, njemu sigurno nije lako, to ljude muči. I mi uvijek apeliramo na to da ljudi kažu. Mi uvijek garantiramo, znači kao udruga, kao obitelji, da ćemo zaštititi te ljude, da nećemo reći izvor informacija, i uvijek kažemo ovako, ljudi, skinite taj teret sa leđa da bi na kraju krajeva promijenili odnose među nama koji su teški. Znači, gospođa Đukić i ja se razumijemo i ja uvijek kažem, i ona će se sigurno složiti s tim, da ni ona ni ja ne želimo biti licemjeni i reći mi smo prijatelji, sve su to napravili političari i sada mi se volimo i obožavamo. Mi se poštujemo i radimo na istoj stvari da obitelji dođu do svojih nestalih, ali još uvijek među nama kao među narodima postoji jedna barijera, ta jedna granica koju ne možemo prijeći. Ja je ne mogu prijeći, jer ja kad dođem u Vukovar i sretnem svoje susjede ili bivše školske kolege ili bilo koga ko je bio tamo za vrijeme rata na drugoj strani, ko je ostao za vrijeme okupacije Vukovara tamo, ja sam protjerana, ja se uvijek pitam da li on zna gdje je moj brat. Da li on zna? Dok god ja ne pronađem svoga brata, ja ću sumnjat u to. I ja ne mogu razgovarati s tim osobama. Ljudi se plaše. I opet je to dokazano i pokazano u sudskom procesu za Ovčaru u Beogradu, u kojem svjedoci koji znaju imaju obilaske od strane onih koji su počinili zločine i ti isti njima prijete. Imali smo slučaj čovjeka koji je imao dijete od 2 godine i kad ga je sudac pitao da li je vama neko prijetio, on je slegnuo ramenima i usudio se samo reći ja imam dijete od 2 godine. To je bilo priznanje da postoje prijetnje zbog kojih on, ako bi htio to skinuti sa svojih ramena, jednostavno ne može jer se njemu prijeti možda životom njegovog djeteta.
Gospođo Đukić, može li se prevazići ova barijera o kojoj govori gospođa Alvir?
Znate kako, porodice, bez obzira na kojoj strani je ova tragedija, da kažem, naterala. Niko nas nije udružio zato što tako želimo, nego nas je prosto naterala porodična tragedija. Porodice sa dve strane nisu imale problem ni krajem 90-ih da sjednu za isti stol i da dogovaraju u cilju rješavanja ovih problema. Nemaju problem ni dan danas. I mislim da u susretu zvaničnika dviju država pitanje nestalih se stalno pominje i to među prvim pitanjima, ali realizaciju ne prate data obećanja. Mi u udruženju imamo već godinama jednu aktivnost prikupljanja sudbina tih ljudi koji su poginuli i nestali, ciljem da se vidi da su to bili obični porodični ljudi, željni života, da niko nije želio da ide u rat, da niko nije želeo rat, tako da to dovoljno govori o ljudima koji su gurnuti u sve to.
Gospođo Alvir, imamo dosta slučajeva gdje su se zločinci pobrinuli da ne ostave nikakve tragove. Oni su spalili tijela. Mislili su ako nema tijela, nema ni zločina. Kako onda u takvim slučajima doći do istine?
Teško, teško. Mi smo i prije 3 dana, malo više od 3 dana u stvari u Sarajevu, čuli upravo od gospodina Odalovića koji vodi Srpsku komisiju za nestale osobe, kako se trebamo pomiriti s tim da se za neke istina nikada neće saznat. Mene je iznenadilo kada je on rekao, znači, da su postojala neka područja na koje nije bilo moguće primijeniti odgovornost vezano za Ženevsku konvenciju. To mi je onako bilo malo šokantno, pa sam poslije rekla ne postoji niti jedna osoba na svijetu koja nije dužna poštivati Ženevske konvencije. Ali dalje je on u tom smislu rekao da osobe koje su nestale na takvim područjima, nažalost, se za jedan broj njih nikada neće saznat. Možda se neće saznat dok su živi članovi obitelji. To je što gospođa Đukić kaže. Najteže je kada roditelji umru, a nisu pokopali posmrtne ostatke svoga sina, jer oni umiru u nekakvoj agoniji i stalnoj potrebi da nastave taj život da pronađu sina. Zbog toga žive. Ali ja sam nekakvog uvjerenja da zaista ne postoji savršen zločin. Pa tako ni taj ratni zločin. Bez obzira što su neki zapalili posmrtne ostatke, bez obzira znači što su likvidirali svjedoke, bez obzira što drže u strahu svjedoke koji još žive i što će ti svjedoci možda umrijeti, neće progovoriti u strahu za svoju djecu, ali kad tad će isplivat ona jedan trenutak istine? Jer na mnogim primjerima se zna da nakon takvih ubojstava se slavilo. Znači, slavila su se ta ubojstva, opijalo se, po nekim birtijama se pričalo o onima koji su ubijeni i gdje su zakopani. I evo sad moram i napomenut veliki problem koji ovdje nismo spomenuli. To su premještene grobnice. U hrvatskom Podunavlju, u istočnom dijelu Republike Hrvatske, najveći problem su premještene grobnice. Znači, dolazi se do tragova da su tu bile grobnice, ali ih više nema. Jer prije mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, počinitelji su se pobrinuli maknuti tragove o zločinu. Ta micanja, otkapanja grobnica i odvoženje tih posmrtnih ostataka morao je neko vidjeti. Tu se više ne može govoriti o nekom sumraku kad je vladao nekakav policijski sat ili nešto slično, o ratnom vremenu, nego o vremenu kad su ljudi koji su tada živjeli tamo funkcionirali i postoje nekakvi svjedoci koji se boje nešto reći. Ali kad tad će to isplivat na bilo koji način, neko neće više moći nositi to u sebi, neko će progovoriti jednog dana. I progovorit će u konačnici arhivi. Iziće dokazni materijal gdje će pisati da su Janko, Marko ili nekoliko nepoznatih osoba ubijeni na tom i tom mjestu, da su spaljeni i da je sve to, ne znam, preorano, ne znam, da su tu zatrpali, zabetonirali to i tako dalje. Znači, neka istina će izići. Pitanje je samo da li će obitelji dobiti posmrtne ostatke, ali istina kad tad mora izići. Savršen slučaj ne postoji.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto ni dvije decenije nakon završetka srpsko-hrvatskog rata nije riješen problem nestalih Hrvata i Srba u tom ratu. Sagovornice su Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, i Dragana Đukić, predsjednica udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Đukić, da li vaše traganje za nestalim otežava premještanje grobnica da bi se sakrili tragovi?
Pa naravno, to otežava svakdje. Postoje indicije i u našim slučajevima, primjeri postoje gdje su vršena premještanja lokacija, to su na primjer Paulin dvor i slično, ali kao što ih koleginica Alger kaže, ja se nadam da će kad tad se istina saznati, da će proraditi savjest, da će se progovoriti, ili ipak je ovo humano pitanje i bez obzira za sva dešavanja u ratovima, ko je kriv, ko nije kriv, krajnje bi bilo humano da se ovi problemi riješe zarad nekog budućeg života, zarad budućih generacija, jer ni jedna generacija ne bismo voljeli da osjeti ovaj teret. Samo mi koji smo doživjeli ove tragedije znamo kroz šta prolazimo i koliko se uništi cijela jedna porodica prilikom nestanka jednog člana porodice.
Juna mjeseca prošle godine prilikom susreta Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučića potpisana je deklaracija u kojoj je potraga za nestalim označena kao prioritetan zadatak. Obje strane su se obavezale da će uložiti maksimalne napore u traganju za nestalim. Gospođo Alvir, da li se od tada išta promijenilo?
Nije se promijenilo od tada, ja bih rekla, ništa u smislu obostrane suradnje. Ja razumijem gospođu Đukić i nezadovoljstvo srpskih obitelji koji nisu pronašle svoje najmilije, ali u zadnjih godinu dana obitelji u Hrvatskoj pritišću svoje institucije i mi kažemo, ja se slažem da svi dobiju tijela, ali mi kažemo njima, gledajte, obitelji iz 95. godine su već imali tri identifikacije. Sad je najavljena još jedna identifikacija negdje u skorije vrijeme, mislim kroz nekakvih mjesec dana. Znači, riječ je o tim žrtvama iz 95. godine, uglavnom srpske nacionalnosti, bez obzira da li je riječ o srpskim vojnicima ili civilima, nije bitno. A naše obitelji su u zadnjih godinu dana dobile samo tri tijela. A oni su imali tri identifikacije grupne. S te strane imam osjećaj da je taj proces ubrzan prema srpskoj strani. A s druge strane nemam nikakav podatak da smo mi išta dobili od srpske strane. Ono što se može dobiti. Ono što mene brine vezano za srpsku stranu. Ovdje je Vučić potpisao sa gospođom Kolindom Grabar-Kitarović tu deklaraciju. Prije toga je Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije u Mostaru, potpisao deklaraciju o ulozi države u rješavanju pitanja nestalih osoba zajedno sa predsjednikom Republike Hrvatske, tada Ivom Josipovićem, predsjednikom Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Potpisali su tu zajedničku deklaraciju. Tom prilikom je Tomislav Nikolić rekao da će Srbija, je radila i dalje će raditi na rješavanju pronalaska svih posmrtnih ostataka na teritoriju Republike Srbije. Istu stvar je ponovio gospodin Odalović prije par dana na konferenciji o nestalim osobama u Sarajevu. Ja sam i u Mostaru i u Sarajevu rekla da je to odricanje Srbije za pružanje informacija o grobnicama na području koje je Jugoslavenska narodna armija i srpska vojska kontrolirala 91. 92. godine i sljedećih godina. Oni se odriču područja na kojima su nastale grobnice gdje nije imala pristupa hrvatska vojska u to vrijeme, niti hrvatske institucije. Niti mi nismo bili tamo. Znači, mi smo bili protjerani da bi mi mogli nešto o tom znati. Znači, ovamo se potpisuju deklaracije, a u javnim obraćanjima se odriču suradnje. I to je ono što mene brine.
Gospođo Đukić, po vama ima li ikakve koristi od ovih deklaracija, od te koja je potpisana u Mostaru, pa onda od te deklaracije koje su potpisali gospođa Kitarović i gospodin Vučić? Da li je nakon toga se išta promijenilo?
Kao što je već koleginica rekla, nema nekih bitnih promjena, ali ono sa čim smo mi upoznati kao udruženje jeste da Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije, oni su nas upoznali da je za svaku lokaciju na području Republike Srbije izvršena provjera. A što se tiče 2016. godine posle potpisivanja te deklaracije, moram da napomenem da je bila jedna blokada od godinu dana gdje se prosto ništa nije dešavalo. Mislim da bi institucije koje se bave ovim problemima trebale da rade nesmetano bez obzira na dnevnu politiku, jer ipak je ovo ustaljen proces i ne bi trebalo da bude nikakvih zastoja. Po meni je svaki slučaj jednako važan i jednako bitan. Svaki riješen slučaj olakšava nekome teret i ja ne znam zašto bi sad poznate lokacije iz 95. godine čekale da se riješe slučajevi iz 91. zarad neke porodice koja može da nađe mir i spokoj, ako je to već poznato, zašto se ne bi toj porodici pomoglo riješiti slučaj i da sahrani svoga člana, nego da čeka sad da se rješavaju slučajevi iz 91. druge, pa da dođe na red 95.
Gospođo Đukić, vi ste pomenuli blokade. O kakvim se blokadama radi?
Pa prošle godine je bila jedna blokada u 2016. godini gdje nije bilo nikakvih ni ekshumacija ni identifikacija. Ove godine na svu sreću ponovo proces nastavljen.
A zašto je došlo do te blokade?
Pa zbog izbora u Hrvatskoj ili šta sad već. Mi kao porodice ne možemo da utičemo ni na identifikacije, ni na ekshumacije, nego prosto nama kad stigne poziv za grupu porodica u Zagreb gdje se vrši identifikacija u Zavodu za sudsku medicinu, mi porodice organizujemo i porodice dođu. Znači mi nikakav nemamo utjecaj na to.
Gospođo Albir, je li kod vas bilo blokada?
Nama blokade traju već jako dugo i mislim da se gospođa Đukić prevarila. Ipak je bilo prošle godine identifikacije srpskih žrtava. A što se nas tiče, nama blokade jako dugo traju, jer sam rekla, znači u godinu dana smo mi dobili 3 posmrtna ostatka identificirana. Ali zasigurno jesu ti politički procesi, izbori, imenovanja. Činjenica je da se kada završe nekakvi ti procesi politički u Hrvatskoj, započnu u Srbiji ili obrnuto. I da to utiče naravno na te stvari. Slažem se i sa gospođom Đukić da ovi procesi ne bi uopće smjeli biti pod utjecajem takvih političkih promjena, jer bi ih morale raditi osobe i voditi osobe koje nisu vezane za političke promjene. Mi imamo situaciju da je gospodin Odalović visoko pozicioniran u politici Republike Srbije i on nama uvijek kaže da on posao koji obavlja vezano za proces traženja nestalih osoba radi volonterski. Znači to je nešto što on radi, a njegovo stvarno radno mjesto je političko radno mjesto. Mene i ta stvar muči. Prije svega on se ne može dovoljno dobro posvetiti pitanju nestalih osoba. Drugo, sigurno da je više ovisan o političkim stavovima nego da je to osoba koja je apsolutno neovisna o stranci ili političkoj funkciji koju obavlja. Sve to skupa zasigurno ima utjecaja.
I na kraju, gospođo Đukić, da li će porodice nestalih dočekati da sahrane svoje najbliže i saznaju istinu o njihovoj sudbini? Prošlo je više od 2 decenije od završetka rata, a još se oko 2000 ljudi vode kao nestali. Da li će njihove porodice čekati još 10 godina?
Pa nažalost, ako nastavi sa ovom dinamikom, vjerovatno će da čekaju još mnogo godina, a vjerovatno neke, nažalost, neće to nikad ni dočekat. Ali mi se nadamo i ovim putem apelujemo na bilo koga ko može da utiče, da se ubrza ovaj proces, da se rješavaju slučajevi bez obzira na koja je nacionalnost u pitanju. Mi bi se bili svima zahvalni zarad boljeg sutra i zarad boljih susjedskih odnosa.
Gospođo Alvir, da li će porodice nestalih čekati još deceniju i više da sahrane svoje najbliže i saznaju istinu o njihovoj sudbini?
No, sigurno hoće. Oni koji će biti živi će čekat. Sigurno hoće i duže od toga. Čekanje je naše drugo ime.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Alvir.
Hvala i vama. Hvala, gospođo Đukić.
Hvala, gospođo Đukić.
Hvala i vama. Pozdrav za gospođu Alvir i za vas.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Dragana Đukić, predsjednica udruženja porodica nestalih i poginulih SUZA, i Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruženja zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.